zu. Hamba tate kululue zu. Hamba tate kululue zu. Velkommen til programserien Johanne på Madagaskar her på Radio Sunnmøre. I denne serien så følger vi Johanne Leinebø fra Nelandsøya i hennes sitt arbeid med å omsette Bibelen til de mange ulike stammespråk på Madagaskar. Johanne Leinebø, du har nettopp kommet hjem fra en tur til Madagaskar, og denne gangen var du der mer som reiseleder for plussreiser enn det du vanligvis gjør. Og hvordan var det å være der ute med en gruppe fra Norge?
Det er alltid kjekt å få lov til å ta med seg folk og vise dem dette landet som jeg har vært utrolig glad i. Klart det var mye spenning denne gangen i og med at det skulle være presidentvalg. Og der var de som hadde såg føre seg at det kunne vært ganske turbulent. Men det er vel det roligaste og jeg hadde nær sagt minst oppsiktsvekkende valg noen gang. Vi så ikke køer på et eneste valglokale. Der var lite demonstrasjoner. Vi ble møtt med skikkelig politivegg nærast når vi kom til det hotellet vi skulle være første natta. For da skulle de verne denne her protestplassen, 13. mai-plassen, der det var ganske mye turbulens på noen år siden. Men bortsett fra det så var alt rolig. Og når det gjelder valget med så var det ja, folk møtte ikke opp. I etterkant nå så er det mer eller mindre apati fordi at de mente det var ikke noe reelt valg og folk ble tatt på senga at det skulle godkjennes etter første valgomgang. Når det gjelder turen i sin helhet så reiste vi over halve platået og så ned til vestkysten med buss. Dessverre så har vi en god del helseplager med mageproblem og litt andre ting på turen, men det virker ikke å legge noen demper på gruppa i det hele tatt, så det var en fantastisk gruppe å ha med seg.
Men for å vende tilbake til det med presidentvalget, altså, går det an å kalle Madagaskar for et demokrati, sånn som vi tenker her i Europa?
Nei, det gjør ikke det. Og det altså det kaller seg en demokratisk republikk, men demokratiet sånn vi tenker det, det kan godt hende intensjonene er der, men jeg tror ikke at folk vet hva et demokrati egentlig er.
Du snakket om apati, altså stemmer folk, altså hvordan er det, og hvem ble president? Vi må jo spørre om det.
Det er han som satt, så ble president igjen, og de fleste mener vel at det er et kupp. Og ikke minst når høytstående ledere internasjonalt kan stå frem og gratulere med et velordnet og fredelig gjennomført valg. Når de vet hvor opposisjonen var forut, så er det vel, det smaker litt korrupsjon, ikke bare litt korrupsjon. En sa det som jeg snakket med senest i dag, at det, når hele høyesterett er så igjennom korrupt, hva kan vi vel egentlig vente oss?
Er dette en grunn til at Madagaskar er et så fattig land som det?
Ja, det er det. Folk, det er trusler det går på. Og en av de ledende gikk ut i etterkant av, vel med en gang valget var gjennomført, før det var ferdig opptalt, og sa det at de kom til å vakte med nebb og klø på folk som prøvde å røyse seg mot det som hadde skjedd. Og truslene var såpass sterke at det var umulig å ikke forstå hva som var ment.
Når vi nå, Johanna, har snakket med deg i det er faktisk flere år nå, så har du jo beskrevet gasseren som et sterkt folkeferd som reiser seg igjen og igjen og igjen på tross av naturkatastrofe og sult og fattigdom. Men
Her må de på en måte bøye seg for, for en maktelite, da.
Ja, de gjør det, og jeg tror nok at de fleste vet at veldig mye av dette her var arrangert. Det var noen som prøvde seg på forhånd å si at de gikk til, til disse her lokaler som skulle legge ut valgkort. Veldig mange som var motstandere opplevde at valgkortet deres, de var strukket av listen og de fikk ikke noe valgkort. Mens andre igjen, de fikk to. Så der har vært et arrangement, altså et planlagt hele greia. Det er rett og slett trist. Det er trist å høre hvor folk lider. Det var de som hadde hatt forhåpninger om at i forkant av valget så skulle det vært gjort lite grann, for det er noe sånn det oftest vært gjort. Valgkampen det er å fikse veier og få inn masse billig ris så folk er mette og vise at det her gjør jeg noe. For den så er sittende president i alle fall. Men ingenting av det skjedde annet enn bittelitt kosmetiske veifiksing. Det som har brød av dårlig mjøl, det henger ikke ihop, var det en som sa, det som har blitt gjort. Og når jeg ringte til denne gruppa vår oppe i nord, så sier de at vi orker ikke å høre på nyheter. Vi er rett og slett koblet ut, vi har nok med å klare å skaffe mat til hver dag. Og det gjelder. Vi kan ikke stole på myndighetene lenger.
Fikk dere møtt noen av medarbeiderne dine når dere var ute der på turen?
Ja, det gjorde vi. Det var veldig godt å møte deg, men samtidig så ser du noe litt av smerten og fortvilelse. Om ikke jeg sier så mye, så merker du at vi har lite grep på fremtiden. Jeg som kom og var i lammegruppa i en vel et døgn, hun fikk spørsmål av en i gruppa. Hva spiser dere til jul? Og så så vi bare hvor ansiktene forandret seg, og så tenkte hun seg om, og så begynte hun å legge ut om hvor det var i gamle dager, når det var jul. Det som hun kaller gamle dager. Når jeg kunne gå på torg og kjøpe det feiteste og flotteste kjøtet og lage til skikkelig mat. Og så så jeg litt forundret på henne, og så sier de at dette har ikke jeg opplevd i den tiden jeg har vært med deg, at dere har hatt sånne fester. Nei, dette var før, for mange, mange, mange år siden, sier hun. Nå i det senere tid, så ja, i år skal jeg være glad hvis vi klarer å kjøpe litt kjøtt bare.
Hvordan feirer gasserne jul? Det snakket vi litt om i fjor, og hvis du ser bort ifra da, den fattigdommen og sånn, men altså i forhold til gudstjenesteliv og sånne ting, hvordan er en gassisk julefeiring?
Gassisk julefeiring er mer eller mindre tradisjonelt, i alle fall i kirka. Og på julafta så samles folk, familiene har øvd og øvd og har opptrer familievis med sung eller skuespill eller diktlesing. Og så er det en andakt. Og den kan være i timesvis. Langt over midnatt. Og så klokka 6:30 for tulliarset vedkommende. Så er det der igjen neste morgen. Da er det høytidsgudstjeneste. For det er noe juledag, så er det en egentlig store dag igjen. Julaften var forberedelser. Og da kan det være smekkfullt og pågå i timesvis. Andre juledag er ofte den store dåpsdagen. Så den siste gudstjeneste jeg var med i katedralen i Tulliar, der vi bodde, så vil jeg tro at det var oppe i 120 som ble døpte den dagen. Og da var det sånn nesten samleband. Det var 4, 5, 6 prester som forrettet dåpen. Da er det fest i etterkant, de som kan. Men oftest med at det blir selt litt kake og litt mat og litt sånt på kirkebatchen etterpå.
Når det er så mange som blir døpt, betyr det at det er et frukt av en vekkelse, kan vi si det sånn?
Ja, både og. Altså der er en veldig, de er veldig tradisjonsbundne gasserne. Og det å få lov å bære et barn til dåpen, det er noe stort. Og det innebærer også en forpliktelse når det gjelder oppdragelse. De har enda i dåpsritualet sitt at hvis foreldre ikke klarer å ta seg av den ungen som blir døpt, så er det fadderne som må skrive under på det ansvaret. At de tar det ansvaret. Og veldig ofte så er det kristne i en familie som tar det ansvaret for unger til familiemedlemmer som kanskje ikke er kristne, og som står for den åndelige oppdragelsen. Der har de et ganske sterkt system med søndagsskole som starter så snart som unger kan snakke, og fører fram til konfirmasjon i 14-15-16-årsalderen. Og det i alle fall i de kirkene vi har vært tilknyttet, så er det et system som fungerer. Blant annet hun ene medarbeideren vår, hun har vært veldig aktiv innimot familiemedlemmer som ikke er kristne, og får lov til å eller få overbevist foreldre om at ungene skal bli døpte og bli oppdratt i den kristne trua. Og hun fyller opp. Og det tror jeg veldig mange av de gjør. Det er et krav om at fadderne må være medlemmer av kirka, og aktive medlemmer også.
Du hørte Arild Ove Hallås i samtale med bibeloversetter Johanne Leinebø her på Radio Sunnmøre.